ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሸዓተ ኣብዝሓ ሙስሊም ሃገራት ንዝኣቱ ሰባት ዝምልከት ዘውፅዎ ናይ ምግሻ እገዳ ኣብ ከተማ ሲያትል ዝርከብ ፌደራላዊ ዳኛ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ብዝብል ንትግባረት እገዳ ጠጠው ከም ዘበሎ ይፍለጥ። እቲ ጉዳይ ኣብ ስርዓተ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ክርክር ይካየደሉሎም። ንምዃኑ ፌደራላዊ ስርዓት ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ከመይ እዩ ዝሰርሕን ንሓድሕዱ ኸ ዝፈታተሽን? ተወልደ ወልደ ገብርኤል መብረኺ ህበና ሓደጋሻ ዓዲሙሎ ናብ ተወልደ ንሕለፍ።
ሕራ ይቐኒለይ ጠበቃ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዮሃንስ ዓንደ ማርያም፣ እስኪ መጀመርታ ቅርብ ብዛዕባኻ ናብ ዘለኻ ከባብን ኣብ ምንታይ መዳይ ሕጊ ከምቲ ነጥፍን ንሰማዕቲ ተላለ
ይቐኒለይ። ተወልደ ስመይ ዮሃንስ ዓንደ ማርያም ይበሃል። ኣብ ቶልሳ ኦክሎሆማ እየ ዝቕመጥ። እቲ ዝነጥፈሉ ወይ ድማ ፕራክቲስ ዝገበሉ ሕጊ ከዓ ኢሚግሬሽን እዩ። ካብ 2009 ክሳብ ሕጂ እናተይ ኦፊስ ኣለኒ ኢሚግሬሽን ከዓ ፕራክቲስ ዝገብር ኣለኹ። ሕዲ
ፅቡቅ ሕጂ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብዚ ቅናት እዚ ትረድኦ ነገር እዩ። ሕጂ መጀመርታ ናብቲ መሰረታዊ ስርዓት ፌደራላዊ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ከመይ ከም ዝሰርሕ፣ ስልጣኑ እንታይ ምዃኑ፣ ከምኡ እውን ምስ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ፕሬዚደንት ብከመይ ሓቢሩ ከም ዝሰርሕን ከም ዝፈታተሽን ንምርኣይ ዓዲመካ ዘለኹ ሞ መጀመርታ ሓደ መባእታዊ መእታዊ ክኾነና እዚ ፌደራላዊ ስርዓት ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ይሰርሕ፣ ኣብ ከመይ ዝመቃቐል?
ፅቡቅ ተወለ። መጀመርታ እቲ ሰለስተ ዝኾነ ሓጋጊ ሕጊ ፈፃሚ ሕጊ ከዓ ኤግዘኪቲቭ ኤግዘኪቲቭ ገብ ማለት እዩ። እቲ ጁዲሻሪ ከዓ ንሕጊ ትርጉም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጁዲሻሪ ሰለስተ ክፍሊ ኣሎ። እሱ ከዓ ኣድሚኒስትራቲቭ ይበሃል፣ ስቴት ሌቨል ወይ ድማ ፌደራል ሌቨል ማለት እዩ።
ብደረጃ ፌደራልን ብክፍለ ግዝኣትን
እዋ። ሕጂ ናይ ፌደራል ደያኑ ብፕሬዚደንት እዮም ዝምረፁ፣ ግን ምስ ተመርፁ ነፃ እዮም። ሕጂ እሱ ከዓ ኣብ ምንታይ ይጅምር? ኣብቲ ዲስትሪክት ኮርት ይጅምር ማለት እዩ። ካብ ዲስትሪክት ከዓ ልዕል ዝበለ ኣፕሌት ወይ ድማ ናይ ይግባይ ዝበሃሉ ቦታ ኣሎ። ካብኡ ናብ ላዕላዊ ቤት ፍርዲ ይኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣቶም ኣብ ትሕቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ኣይኮኑን፣
ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኮኑን
ኣይኮኑን። ናቶም ሓላፊ መን እዩ? ሱፕሪም ቺፍ ጃስቲስ ማለት እዩ።
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ እዩ።
እዋ
እዋ። ሕጂ ከም ዝተረዳእኒ ሰለስተ ደረጃታት ኣሎ። እዚ ዲስትሪክት ኮርት ዝበሃል ትርጎም ከሎ ብግርድፉ ከም ናይ ወረዳ ቤት ፍርድታት ክበሃል ይኽእል፣ ግን ብሓፈሽኡ ንፌደራላዊ ስርዓታት ዝምልከት ዝርኢ ቤት ፍርዲ እዩ። ካብኡ ድሓር እቲ ናይ ይግባኝ ዝበሃል እዚ ስርከት ኮርት ዝበሃል እውን ኣሎ። ድሕርኡ ናብ እቲ ዝበልናዮ ሱፕሪም ኮርት ወይ ከዓ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ይኸይድ ማለት እዩ። እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ግን ሓያላት ዝበሃሉ ኣብያተ ፍርዲ ዲስትሪክት ኮርትስ ወይ ወረዳ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንቲ ዝመርፆም ብሰነት እውን ዝፀድቀሎም፣ ግን ብኸመይ ፕሬዚደንት ስልጣን ዘይብሉ ኣብ ልዕሊኦም ከብርዶም ዘይክእል
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ። ማለት ኣንጻር ይመስል ፕሬዚደንት እንዳመረፆም ከሎሲ፣ ግን ኣንጻሩ ከዓ ይትሱ ግን ኩሉ ግዜ ወላ ፕሬዚደንት ኣብቲ ፈፃሚ ኣካል ይሃሉ እምበር ኮንስቲቱሽን ወይ ድማ ቅዋም እንተደኣ ተጠንኪፉ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዳኛ ነቲ ናይ ፕሬዚደንት ክሪኦ ይኽእል እዩ። ናቱ ዝኾነ መስርሕ ኣለዎ። ግን እቲ ቀንዲ ዘዛርበና ዘሎ ናይ ስልጣን ጉዳይ ይመስለኒ። ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዳኛስ ከመይ ገይሩ ንናይ ፕሬዚደንት ኦርደር ወይ ድማ ውሳኔ ይቃወሞ ዝብል እሱኻ ከምቲ ዝበልኩ ዓንተ ወይ እዞም ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ደያኑ ናቶም ዝኾነ ናፅነት ኣለዎም። ፕሬዚደንት እዩ ዝመርፆ እምበር ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ኣይኮኑን። ሕጂ ፕሬዚደንት ካብቲ ናቱ ስልጣን እንተደኣ ገይሩ ክመልፎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ፣
ክቃወሞ ይኽእሉ።
እዋ
እዋ። ንምዃኑ ይፍለጥ ዶ እዞም ዲስትሪክት ኮርት ዝበሃሉ እቲ መዳድባ ይፍለጥ ዶ ወይ ስለምንታይ ከ ፋሕ ኢሎም ይርከቡ? ንምንታይ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ኣብ ካልእ ኣለው ኢሉ ክሰብ ቅርብ ክርድኦ ዝደሊ መስለኒ።
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ። ኩሎም ደያኑ ናይ ፌደራላዊ ሕጊ ማለት እዩ። 600 እዮም ዝኾኑ። እቶም 200 ኣብቲ ዝተሓተ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ኣለው። እቶም 9 ከዓ ኣብ ላዕላይ ቤት ፍርዲ ኣለዉ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ዘሎ ናይ ዲስትሪክት ጃጅ እዩ ተቃይሞ ዘሎ። ዝገርመካ እዚ ጃጅ እዚ ብሪፓብሊካን ዝተመርፀ እዩ። ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበሉ ኮ ወላ ዲሞክራት ይምረፆም ወላ ሪፓብሊካን ይምረፆም፣ ኢንዲፐንደንት ስለ ዝኾኑ እቲ ናቶም ስልጣን ዓብዪ ማለት እዩ። እቲ መስርሕ ግን መጀመርታ ንኣብነት ኣብ ዋሽንግተን እንተ ሓደ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ጃጅ ተደልዩ ኣብኡ ዘሎ ናይቲ ፓርቲ ወኪል ብፍላይ ከዓ ሴነተር እዮም ዘቕርቦ መርዚሕ ዘአን ስተይት ኣብዘ ዘለዎ ናተን ወኪል ኣለዎ ናኖት ዲሞክራቲክ ፓርቲ እንታ ዝመርሕ ኮይኑ ናቶ ኣሰራርሓ ኣለዎ ግን ሓንቲ ፍሊቲ ዋሽንግተን ስተይት ማለት
እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ኣብ ከተማ ሲያትል ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲስትሪክት ዳኛ ጀምስ ሮበርት እዚ ውሳነ እዚ ወሲኑሎ ናይ ትራምፕ ናይ መገሻ እገዳ ጠጠ ኣቢልዎ ኣሎ ሕጂ ኣብታ ቤት ፍርዲ ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን ስልጣኑ እንታይ እዩ ንሱ ዝለዓለ እዩ ማለት ድዩ ወይ ንሱ ጥራይ ድዩ ብፕሬዚደንት ዝተሸመ
ብዙሓት ዲስትሪክት ጃጅስ ኣለው ግን እንታይ እቲ ሕጊ ሓደ ሰብ ዘይኮነስ እቲ ኮርት ረቢዩ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዝብል ኣሎ ኣብ ሕጊም ማለት እዩ
ክግምግሞ ክእል ካ ግዜ
ሕጂ እቲ ፕሬዚደንት ዝወሰኖ ውሳነ እንተ ደኣ ዘይሕጋዊ ወይ ድማ ቁዋም ዝድግፎ እንተ ዘይኮይኑ እቲ ቤት ፍርዲ ርዩ ናቲ ውሳነ የሕልፍ ማለት እዩ እቲ ታሕታዋይ ዲስትሪክት ከምቲ ዝበልካዮ ጃጅ ሮበርት ማለት እዩ ኣሕሊፍዎ ኣሎ እታ ዝበልካዮ ዓንተ ወይ 13 ኣይ ፈለጥኳን ግን 11 ሰርከት ኮርት ኣሎ ማለት ምስ ዋሽንግተን ዲስ ሓዊስካ ማለት እዩ
ሕጂ እዞም ዝበልካዮም እዞም ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ወይ እዚኦም ሰርከት ቤት ፍርዲ ዝበሃሉ ዘለዉ ነቲ ናይ ዲስትሪክት ዳኛ ወይ ቤት ፍርዲ ይግባኝ ዝሰምዑ ንክርክር ዝሰምዑ እዮም ኣይኮነን
ወሰምዑ ኣለዉ ትማሊ ነይሩ መብዝሕትኡ ተሳሚዖም ኣሎ ማለት እዩ ትራምፕ ዝወሰነ ውሳነ ቁዋማዊ ወይ ድማ ሕጋዊ ይኮነን ስለዚ ነቲ ታሕታዋይ ቤት ፍርዲ ዲስትሪክት ጃጅ
ደውፆ ይድግፎ ኣለዉ
እዋ ኣብኡ እውን ስሪ ፓነል ጃጅስ እዮም ንሳቶምን መሰል ኣለዎም ክነፅግዎ ወይ ድማ ከፅድቕዎ ወይ ድማ ንዕኡ ሞዲፋይ ክገብሮ ክእሉ እዮም ንኣነት ንኩሉ ከይድግፎ ክእሉ እዮም ግን ነቲ ሓደ ሓደ ዘደልይዎ ንኣነት ሰለስተ እዮም ክልተ እንታ ተሰሚዖም እቲ ሕጊ ሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶም እንተ ዘይተሰሚዖም እንደገና ምለስ ማለት እዩ ሕጂ ግን በቲ ዝርኦ ዘለኹ ወይ ድማ በቲ ዝርዳኣኒ ዘሎ ግን ንሶም ተሳሚዖም ኣለዉ እቲ መንግስቲ ከዓ ይግባኢሉ ናብ ስፕሪም ኮርት ክሓልፍ እዩ ማለት እዩ
ሕጂ ዝበርትዐ ዝብላ ሕቶ ክቐርብ ሕራይ ሕጂ ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዘሎ ዳኛ ጀምስ ሮበርት ሎ ንትራምፕ ተቃዋሙ ውሳነ ሕሊፉ ኣሎ ካልእ መዘንኡ ማዕርኡ ስልጣን ዘለዎ ንኣብነት ንበል ኣብ ቴክሳስ ዘሎ ናይ ዲስትሪክት ዳኛ ኸ ነቲ ውሳነ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ደጊፉ እንተወሰነ መን ይስዕር
11 ሰርከት እንድን ዘለዋ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ናይ ፌደራላዊ ኣፕሌት ወይ ድማ ናይ ይግባይ መሰል
ብመይቲ ፍርዲ ወ
ሕጂ ጃጅ ሮበርት ወላ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ይሃሉ ዳኣ እምበር ናይ ዋሽንግተን ስቴት ጃጅ ኣይኮነን ናይ ፌደራል ጃጅ ሕጂ ንሱ እተን ሰርከት ከዓ ናተን ስልጣን ኣለዎን ካልእ ሰርከት ኢንተርፊር ክገብር ኣይክእልን እንተ ደኣ ዘይተሳሚዕካሉ ናብ ሱፕሪም ኮርት ካ ትሓልፍ እምበር ኣብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ሰርከት ዘሎ ክቃወሞ ኣይክእልን እዩ
ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካ ትኸይድ
እዋ
ስለዚ ንሕ ዘይተሰማሚዖም ኣብታ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ዘለዉ እትኺሉ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሓልፍ እምበር ካልእ ዳኛ ካልእ ዘሎ ንዕኡ ዝፃረር ውሳነ ክሕልፍ ኣይክእልን እዩ
ኣይሕልፍን እዩ እትኺሉ እናንተ ደኣ ይግባኢሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ላዕላዊ ቤት ፍርዲ ሓልፍ ማለት እዩ ላዕላዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ውሳነ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ኹን ወላ ናይቲ ፌደራል ኣፕሌት ኮርት ኹን ከምቲ ዝበልኩካ ከፅድቆ ክእል ወይ ድማ ኣመሓይሹ እንደገና ክመልሶ ክእል ናቱ መሰሊ ማለት እዩ
ሕራይ እሞ ኣብ መወዳእታ ማልባት ዘለካ ርእቶ ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ብፍላይ ነዚ ናይ ኢሚግሬሽን እገዳ ዝምልከት ተምቦ ዘለካ ዘሎ ኩነታት ከም ይመስል ሕጀቶም ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ እውን ማልባት ነቲ ዳኛ ናይ ዋሽንግተን ዝድግፉ መስሉ ኢልውን ኢልካ ኣለካ ሞ ናበይ ዝኸየ ዘሎ መስል ኣብ መወዳእቱ
ፅቡቅ ሕቶ ተወልደ መጀመርታ ንህዝብና ሓደ ነገር ከምሓልፎ ዝደሊ ህዝቢ ክፈርሕ የብሉን ማለት ኩሉ እዩ ፈሪሑ ወላ ግሪን ካርድ ዘለዎም ይምለሱ ኣለዉ ቪዛ ዘለዎ ምለስ ኣለዉ ብዙሕ ሓደ ሓደ ግዜ ወላ ጭቡጥ ዘይኮነ መርትዖታት ኣሎሞ ካብኡ ክጥንቀቁ ኣለዎም ብፍላይ ድሕሪ እቲ ናይ ጃጅ ሮበርት ጠጠው ምባሉ እቲ ኦርደር ጠጠው ኢሎ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ካብተን 7 ሃገራት ናይ ሞስሊም ካንትሪስ 120 መዓልቲ ቪዛ ጠጠ ኣቢልና ኣለና ዝብል ሕጊ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ግን ማለት ኣብ ግብራውነት ሳይዋዕለን ክሳብ ሱፕሪም ኮርት ኸይዱ ሱፕሪም ኮርት ሓደ ውሳነ ዝህበና ማለት እዩ ሰብሲ ደፍርሕ ነገር የብሉን
ወ ሰማዕትና ዝያዳ ናብ ሱዳን እውን ስለ ዝመላለሱ ንሱዳን ምኻድ ከመይ ክፈርሑን ከመይ ክተብዑን ኣለዎም
ኣብዚ ክልተ ሰሙን ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ኣብ ኤርፖርት ምስ መፁ እታ ኣይ 407 ትብል እንተ ሓንሳብ ፈሪሞምላ ግን ኣይምለሱን እዩ ማለት እዩ ኣይ 407 እንታይ እዩ እንተ ሓደ ሰብ ግሪን ካርድ ኣለዎ ኮይኑ ካብዚ ዓዲ እንተደኣ ወፃኢ ፀኒሑ ንሓደ ዓመት ኣባንደንመንት ወይ ድማ ሓደ ጎይ ነቲ ግሪን ካርድስ ገዲፉ እዩ ዝብል ግምት ኣለዎም። ስለዚ ክምለስ ከሎ እታ ኣይ ፎር ኦፍ ሰቨን እንተደኣ ፈሪሙ ኣነ ድሕጂ ግሪን ካርድኹም ኣይለንን እዩ ኢሉ እዩ ዝፍርም ዘሎ ማለት እዩ። ንሶም ግን ከምኡ ኢሎም ኣይነግርዎን እዮም ከምኡ ስለ ዝገበሩ ኣብ ዝሓለፈ ስቕናት እየ ዝብል ዘሎ
እንድሕር ሓንሳ ፈሪሞም መሰለ የብሎም
እዋ
ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ተግባራውነቱ ከም ዝበልካ ብዙሕ ኣሰሓሓቢ እዩ። ርግፅ ንፅርነቱ ገና የዛርብ ከም ዘሎ ይርዳእከ ሕራይ ቀኒልና ነዚ ትምህርታዊ ምክሪ
የቀኒለ ይትወል
ኣነ እውን ንተወልደ ነጋሻናኒ የመስግን። ምናልባት ኣብዚ ኣርእስቲ ተወሳኺ ሕቶታት እንተሃልዩኩም ሰማዕትና ምናልባት ንሰሙያ ክንሓተልኩም እትደልይዎ እንተሃልዩ ብስልኪ ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም 2022 2592942 ወይ ከዓ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ እውን ብኢሜይል ወይ እውን ኣብ ፌስቡክና ተቕርቦም ሕቶታት ከነቕርበልኩም ንኽእል ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።